Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Sí, xa sei que o sabes, que esta noite é noite boa e mañá Nadal. Tamén sei que hoxe terás sea especial, ben sexa con toda a familia, aí ao grande, ou dun xeito máis nuclear, e que cada vez somos máis os que preferimos celebrar estes días sen os perigos de xuntarnos con certos familiares un tanto volcánicos. Tamén medrou exponencialmente nos últimos anos o fenómeno dos encargos a restaurantes que hoxe traballarán arreo. Manuel Expósito é o propietario do Manuel Manuel de Lugo. Dinos cales son as preferencias dos clientes.
Pues ya es verdad que se pide un pouco máis de pescados un poquinho máis de un pouco máis de prensa, digamos, pues, máis exclusivos, digamos, pues, xente pois pues, pues, ao mío toma un mero, toma un San Martiño, toma un lenguado, ainda que, bueno, faz un esforzo máis, a pesar de que estes días está moi caro.
Con todo, hai quen prefire poñerse mans á obra para facer unha cea de noite boa das de toda a vida, das tradicionais. Se falamos de tradicións, os que somos de Vilalba sabemos que hoxe non pode faltar o capón. Laura Cortiñas, presidenta da Asociación de Criadores, danos unha receita infalible para esta noite. Colle papel e boli e apunta.
Capón inteiro recheo. É moi sencillo, día anterior o adobamos, e o día da preparación dentro do capón contra o costado e a carne poñemos corteza de pan e despois enchémolo de maza, de uva, de castaña, a ver, de carnice, moitos máis ingredientes en función dos gustos. Pero eso, cerramos o forno, eso sí, unha horiña de forno por kilo de capón, imprescindible, estar pendiente con él, regalo con sidra, con coñac, final sale delicioso.
E ademais do capón, un clásico das mesas de Nadal é o marisco. Así estaban os prezos esta mañana a lonxa de Burela. Daniel Alonso é o seu voceiro.
Sobre 21 kilos de centollo a 38,75. De Nécoras tuvimos sobre 17 kilos a 58,75. De Bogavante sobre 6 kilos a 47 euros. E de Percebe sobre 21 kilos a 62 euros. Todo isto precio en lonxa. Despois se le tendría que aplicar el lo que cobran las lonjas, el porcentaje y el posible beneficio que quiera tener cualquier comprador. Los gastos, y si va en una cajita de corcho, si va con hielo, si va con plástico, todo.
Escollas o que escollas, e gastes o que gastes, bo proveito para esta noite boa. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste martes 24 de decembro, obviamente, no que temos ceos con grandes claros e máximas que rondan os 14-15 graos. Por a noite as mínimas serán máis altas que en días anteriores, uns 5 graos, e para as vindeiras xornadas agardamos un panorama semellante. No tocante ás estradas temos aínda algo de néboa na autovía do Cantábrico, a 8, entre Mondoñedo e Abadín, e tamén che lembramos que tanto a Dirección Xeral de Tráfico como o 061 recomendan especial precaución se vas ao volante ou se tes que facer algún desplazamento durante as vindeiras horas, e que non é hoxe o día para tentar o perigo. Sí que é o día máis en positivo para apurar os últimos encargos a Papá Noel ou a Palpador. A voceira do Partido Popular no Concello de Lugo, Elena Candia, fai un chamamento á cidadanía para que aposte polo comercio local ou de proximidade. E tamén, por que non, para mandar un recado a quen goberna para que axude máis os nosos comerciantes. Elena Candia.
Hoxe quero pedirche que no Nadal teñas presente o pequeno comercio. Os autónomos, as tendas de barrio, son imprescindibles para o dinamismo da cidade. Dentro do Grupo Municipal do Partido Popular, levaremos a este pleno ordinario do mes de decembro unha iniciativa para paliar os trastornos que están a sufrir en distintas zonas da nosa cidade.
Non deixamos o Concello de Lugo, xa que nas últimas horas, atención, chegaron algúns agasallos adiantados. En concreto, a área de infraestructuras urbanas que dirixe Álex Penas recibiu dous novos furgóns para a Brigada de Vías e Obras.
Dous novos furgóns destinados á Brigada Pública de Obras. Esta brigada realiza un importantísimo traballo nas vías da nosa cidade con cerca de 1000 actuacións anuais. Renovamos, digamos, o parque parque desta brigada, co fin de que podan traballar en condicións dignas e adecuadas para cumplir, digamos, ese importante traballo do que estamos tan orgullosos nesta área.
Seguimos con máis agasallos adiantados, xa che avanzamos onte que a xerente da Rede Museística Provincial en Carnalago foi recoñecida coa medalla de ouro a mérito nas Belas Artes, case nada, unha distinción da que falaba hoxe nos micros da COPE.
Con muitísimo orgullo e con muitísima gratitude porque se fixen en Lugo e en este Lugo que quere traballar os valores. Ese Lugo que non deixa ninguén fora, ese Lugo que a través da cultura traballa pola accesibilidade, pola inclusión, pola igualdade, pola sustentabilidade. Al final é un premio a toda a provincia de Lugo e a unha maneira de xestionar a cultura, neste caso na Deputación Provincial, a través da área de cultura de donde depende a Rede Museística, un modelo de xestión que poñemos as persoas no centro.
En Carnalago comparte galardón con nomes como os de Maribel Verdú, Carmen Machi, Elvira Lindo ou os grupos musicais Camela e Los Planetas, entre outros. Para ela, esta medalla de ouro trátase dun recoñecemento para a cultura real.
A cultura moitas veces se move en subxuntivos e en condicionais. Eu son moi de verbos en activo e iso creo que o que se recoñece nunha trayectoria de fai moitos anos como funcionaria pública, 26 anos no que asumín a responsabilidade de xestionar e de dirigir museos, e daza 8 como xerente da Rede Museística Provincial de Lugo.
Seguimos con máis agasallos. O Concello de Monforte ven de obter 5 certificacións da marca Q de calidade turística. Os espazos que lucirán este recoñecemento son a Oficina Municipal de Turismo, o Centro de Interpretación do Viño, a Oficina de Atención ao Peregrino do Camiño de Inverno, o Miradoiro do Duque e a Torre da Homenaxe de San Vicente. José Tomé é o alcalde.
Somos o único concello que obtén 5 Qs de calidade turística xuntas, o que demostra que algo podemos estar facendo ben. Recoñece, como digo, ese compromiso do noso concello coa excelencia e a mellora continua na atención ao visitante e á oferta turística local e tamén a comarcal, non? Porque nós, moitas das cousas, somos tamén comarcales.
Máis asuntos turísticos e culturais. En Begonte viven estes días as xornadas máis intensas do seu Belén electrónico. Como sabes, están a procura da distinción como festa de interese turístico nacional. Ata o momento xa leva máis de 11.000 visitas. Xulio Xid é o presidente da asociación que se encarga da súa xestión.
Este fin de semana houve máis de 3.500 persoas. Co que levábamos, eu supoño que neste momento estamos nos 11.000 e pico. Non é que estamos sobrepasados, estamos encantados.
Escoitamos Linda Noite a Panxoliña que gravaron nas últimas horas o dúo Converso formado polo poeta Toño Núñez e o músico Xosé Manuel do Castro. Con eles e coa felicitación de Nadal do bispo da nosa diocese, Monseñor Alfonso Carrasco, pechamos o noso programa.
Un ano máis nos enche de alegría celebrar o Nadal, contemplar ao Fillo de Deus nacer en Belén, descansar feito neno no colo da súa nai María. Consólanos o resoar do seu amor no noso interior, como se nos fose dado tamén a nós sostelo en brazos, preto do corazón. Se Él está connosco, que habemos de temer despois de todo? Que non poderemos esperar de Deus se nos entrega así ao seu propio Fillo? E, sobre todo, que haberá máis respectuoso, máis cheo de afectos en límites, que vir e quedar connosco? Que haberá máis atento ao íntimo da nosa maneira de ser, que non vir a ofrecernos cousas, senón a súa propia persoa, un amor e unha compañía absolutamente fiel? Así nacendo, Xesús ilumina de novo a nosa vida, as nosas familias, facendo brillar a esperanza, que resplandece no mundo enteiro este día. É unha boa nova que necesitamos, ante tanto desamor ou sen sentido, ante as nosas soidades no camiño. Naceunos un Fillo, o Salvador, Xesús, o noso irmán e o Señor, que a súa vinda nos console e ilumine a todos e a cada un, que traia a paz ás nosas casas e á nosa terra, e nos encha de gratitude para co noso Deus. Moi bo Nadal.